วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันนิดนึงเรื่องของอัปเดตนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคในปี2021นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเอารีเสิร์ชสำคัญมาเล่าสู่กันฟังนะครับยาวนิดนึงนะครับเอพิโซดนี้นะครับคือต้องบอกว่าในพวกแบบไอ้เทรนด์นะครับเรื่องของพวกเปเปอร์ออกมาพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะครับมันก็จะมีเยอะมากมายนะฮะของ Gartner บ้างอะไรเงี้ยนะฮะAdobe ใช่ไหมนะครับ Adobe ก็จะมีพวกแบบพวก Digital Customer Experience ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมชอบหยิบมาเล่านั่นเองนะฮะของ Google ก็จะเป็นเรื่องของพวก Digital Economy ใช่ไหมนะครับที่มีทุกปีนะฮะมีอะไรอีกอ่ะโอ้เยอะแยะมากมายนะครับของที่ Facebook เนี่ยก็จะมีเหมือนกัน Facebook ทุกปีก็จะมีออกนะครับเป็นซิงค์นะครับของตัวSouth East Asia ซึ่งส่วนตัวที่ผมชอบว่าข้อหนึ่งคืออันนี้คือเขาเจาะนะครับในพฤติกรรมของพฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะใน South East Asia เป็นหลักด้วยนะครับซึ่งทุกปีก็จะมีนะอันนี้คือปีล่าสุดนะครับที่ออกมาเองบางคุณอาจจะเห็นบางเพจนะครับหรือบางสำนักข่าวก็มีการเล่าไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะกันเผื่อว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ตามอ่านอะไรเงี้ยนะครับก็มาฟังกันสุดๆแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าปีนี้ถือว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็หนามากนะครับผมก็ขอหยิบมาเป็นประเด็นแล้วกันซึ่งในตัวรีพอร์ตเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งเป็น10ประเด็นนะครับที่สำคัญนะครับหนึ่งเลยก็คือการโตขึ้นของประชากรดิจิตอลในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็คือปีนี้นะครับก็เป็นปีที่ดิจิตอลคอน sumer เนี่ยโตขึ้นนะครับก็จริงๆมันก็คงต้องโตขึ้นแหละนะครับมันคงลดลงไม่ได้หรอกนะฮะแต่มันโตขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็อัตราการเติบโตเนี่ยก็เรียกว่าสูงทีเดียวนะครับอาจจะเผื่อว่าสูงกว่าในภูมิภาคอื่นๆด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับก็คือในอย่างในเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเซาท์อีสต์เอเชียนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าเป็นแบบหัวหอกเลยทีเดียวนะครับพุ่งปลุดเลยนะฮะออนไลน์รีเทลเพเนเทชันนะครับก็คือเรื่องของการใช้พวกช่องทางการซื้อสินค้าเนี่ยออนไลน์เนี่ยนะครับจะโตขึ้นอีกนะครับ 85% ในปี2021นะครับก็คือโตขึ้นจากปีที่แล้วอ่ะง่ายๆนะครับก็จริงๆก็เขาเดาได้นะเกิดขึ้นจากพวกโควิดเนี่ยนะฮะก็คือเราโดนล็อกดาวน์ใช่มั้ยก็ต้องซื้อออนไลน์นะครับมันก็เลยทำให้การเรียกว่าการซื้อของออนไลน์เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับมีประเมินไปแล้วนะครับว่ามูลค่าเนี่ยจะโตขึ้นอีก2เท่าในอีก5ปีข้างหน้านะครับก็หมายความตอนปี2021เนี่ยนะครับก็สูงนะครับแต่อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะโตขึ้นอีก2เท่าดับเบิ้ลนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแต่เยอะไหมเดี๋ยวคนวงการค้าปลีกก็คงจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเอาตัวเลขมาขยี้ให้ดูนะครับว่าที่เราบอกว่ามันเยอะเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับตัวเลขของตลาดเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่ากลุ่มสินค้าเนี่ยนะครับด้วยการเติบโตของออนไลน์คอมเมอร์ซเนี่ยนะครับก็คืออีคอมเมอร์ซนี่แหละทำให้กลุ่มสินค้าที่ขายออนไลน์เนี่ยก็มากขึ้นนะครับมันก็เป็นไปตามที่หลายๆคนก็คงเห็นนะก็คือซื้อของเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อหลายประเภทมากขึ้นนั่นเองe-wallet นะครับกลายเป็นหนึ่งในเรียกว่าปัจจัยสำคัญนะครับมีบทบาทสำคัญมากในช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยนะครับก็มีคนประมาณสัก 20% ที่บอกว่าจะจ่ายเงินด้วยใช้เงินสดนะฮะขณะที่เหลือเนี่ยคือไปใช้วิธีอื่นหมดแล้วนะครับ e-wallet อะไรเงี้ยเป็นต้นบัตรเครดิตอะไรเงี้ยนะครับส่วนโควิดนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีผลเรื่องของการเปลี่ยนแปลง customer journey ต่างๆนะครับอันนี้ก็พอเดาๆได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีการออกไปข้างนอกใช่ไหมนะครับสินค้าหลายสินค้าจะมีผลมากเลยอย่างเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์รถยนต์อะไรเงี้ยนะฮะก็คือการไปทำ test drive การไปดูสาขาต่างๆเนี่ยมันก็ยากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น customer journey ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็โซเชียลวิดีโอนะครับโซเชียลไอ้พวกแบบว่าวิดีโอนะครับตามแพลตฟอร์มก็ Facebook แหละเขาก็เป็นคนทำรีเสิร์ชใช่ไหมเขาก็บอกว่าโอเคนะครับโซเชียลมีวิดีโอเนี่ยมันก็โตขึ้นนะครับถึง3เท่าด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเมเจอร์ซอร์สนะครับก็คือเป็นช่องทางสำคัญข้อมูลสำคัญในการซื้อสินค้านะครับการแย่งกันนะครับของสินค้าต่างๆเนี่ยดูเดือดมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องราคานะครับก็คือเราจะมีก็จริงๆราคามันชนกันแล้วแหละนะครับแล้วก็ทุกคนก็ดั้มราคาสุดฤทธิ์สุดเดชแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของการแข่งขันเรื่องของคุณภาพประสบการณ์ต่างๆใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเอามาเล่าสู่กันฟังต่อไปว่าจะแข่งกันยังไงนะครับแล้วก็คนเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนมากขึ้นนะครับก็คือประเด็นเรื่องขยะเรื่องพลาสติกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาเรื่องของโฮมเซนทริกไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็คงจะไปล้อกับไอ้ตัวที่พฤติกรรมคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็โดนโควิดเล่นงานใช่ไหมก็ต้องอยู่บ้านยาวๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แต่งบ้านมากขึ้นก็เหมือนปีที่แล้วที่เราเห็นบอกว่ามันเรื่องแต่งบ้านแต่งทำต้นไม้นะฮะหรือไอ เนี่ยกรุ๊ปเนี่ยนะครับจัดโต๊ะคอมเนี่ยได้ตัวอย่างนะคือแบบว่าเราก็ไปโฟกัสกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็การลงทุนนะครับเทคโนโลยีอย่างพวกฟินเทคอีเลิร์นนิ่งแล้วก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยก็โตขึ้นนั่นเองก็ตามกระแสแหละครับนะฮะคือถ้าเกิดว่าอันเนี้ยถามผมนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินคาดนะฮะมันเป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มกับแนวโน้มแหละว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับผู้บริโภคยุคใหม่ก็เป็นดิจิตอลมากขึ้นสถานการณ์ของดิจิตอลมันถูกเร่งนะครับโดยใช้โควิดนี่แหละนะฮะมันก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองนี่คือฉบับย่อมากๆนะครับของสิ่งที่อยู่ในเปเปอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากฟังต่อก็เอาแค่นี้ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากฟังต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเอาชาร์ตต่างๆเนี่ยนะครับมานั่งเล่าสู่กันฟังว่ามันมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มันเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างไรนะครับเพราะว่าที่พูดเนี่ยต้องบอกก่อนนะที่ผมเล่ามาทั้งหมดที่เหลือเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของเซาท์อีสเอเชียก็คือทั้งภูมิภาคนะฮะซึ่งมันก็จะมีประเทศอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นอินโดอย่างเงี้ยสิงคโปร์ใช่ไหมฮะนะครับมาเลเซียอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะฟิลิปปินส์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาเขาทำชาร์ตเนี่ยเขามันจะมีชาร์ตย่อยๆ อยู่ซึ่งแต่ชาร์ตย่อยๆมันจะมีข้อมูลของแต่ประเทศให้วิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็ใช้ผลสำรวจนะในการที่จะมาวิเคราะห์นั่นเองผมก็ต้องบอกว่ารู้อันนี้คือรู้ภาพกว้างเดี๋ยวเราดูภาพเจาะกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเอาคร่าวๆเร็วๆก็ตามนี้นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูเจาะนิดนึงนะครับดูเจาะเขาบอกว่าง่ายๆเริ่มต้นนะครับมันก็คือเรื่องของการที่ประชากรนะครับดิจิตอลเนี่ยมันพุ่งพรวดนะฮะอย่างของไทยเองเนี่ยนะครับถ้าเราดูของไทยปุ๊บนะฮะของไทยปีที่แล้วเนี่ยประชากรดิจิตอลอยู่ที่ประมาณ41ล้านนะ60ประมาณ 69% นะครับ 69% ของประเทศนะครับและเขาก็คาดการณ์ว่านะครับในปีเนี้ยนะครับปี2021เนี่ยน่าจะกระโดดขึ้นไปเป็น42ล้านนะครับก็กระโดดขึ้นไปที่ 73% แล้วครับไม่ใช่ของเดิมคือ 69% นะครับตรงนี้ผมว่าหลายๆคนก็จะแบบว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันน้อยกว่าบัญชี account Facebook นะเพราะ Facebook account มันน่าจะเกิน42ล้านไปนานแล้วนะฮะซึ่งมันก็อาจจะสิ่งที่เราอาจจะเดาๆได้นะก็คือเช่นมี account ปลอมบ้างอะไรอย่างบ้างใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาพูด digital consumer เนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่บัญชีของ Facebook นะอันนี้ก็ต้องแยกออกนะฮะมันไม่เหมือนกันนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเรื่อง digital consumer เนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆคือคนที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปนะครับอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปก็จะเนี่ยประมาณเท่านี้นะครับทีนี้ถามต่อว่าแล้วตัวเลขพวกเนี้ยนะครับมันจะบอกอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับspending นะครับ spending ก็พุ่งรวดคือ digital consumer ก็จะโตขึ้นนะครับก็คือพอถ้าเกิดเราคิดง่ายๆครับคือวันนี้เขาเป็นเด็กใช่ไหมวันนี้เขาเป็นเด็กแล้วก็อนาคตเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ่ะก็คือเขาทำงานอ่ะแล้วพอเขาก็มีเงินมากขึ้นพอมีเงินมากขึ้นเขาก็จ่ายเงินมากขึ้นเป็นธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าภายในปี2019เนี่ยนะครับนะปี2019เนี่ยก็คือ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับกับในวิ่งไปข้างหน้านะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะโตขึ้นแบบพรวดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ตามสถิติมันควรจะไปแบบนั้นแหละมันตกลงจะประหลาดนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้สำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องแปลกใจนะครับมันเป็นเรื่องที่ตามคาดก็เด็กรุ่นใหม่ก็โตขึ้นดิจิตอลคอน sumer ก็เยอะขึ้นนะฮะพอเยอะขึ้นปุ๊บมันก็ต้อง spending มากขึ้นถ้ามันโตขึ้นแต่มัน spending น้อยลงเนี่ยมันก็คงไม่ถูกถูกไหมครับe-commerce นะครับโตขึ้นอีกประมาณเขาบอกว่าโตขึ้นนะครับ 80% นะครับในปีต่อปีนะครับแล้วก็จะโตขึ้นอีก5เท่าในอีก2เท่าในอีก5ปีข้างหน้าแล้วของประเทศไทยเป็นยังไงนะครับของไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับปี2021นะครับ2021เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ22,000 ล้านนะครับ 22,000 ล้านแล้วก็เราคาดการว่าในอีก5ปีข้างหน้าเราจะกระโดดขึ้นมาเป็น 30,000 ล้านเหรียญนะฮะ 30,000 ล้านเหรียญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็โตขึ้นอีกประมาณ 1.4 เท่านะครับก็อันนี้ก็คือตัวเลขที่น่าจะเป็นประมาณการนะครับซึ่งก็อุตสาหกรรมพวกรีเทลต่างๆเนี่ยเขาคงจะไปคำนวณต่อแหละว่ามันจะไปกิน market share เขาเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือต้องบอกก่อนว่าตัว e-commerce เนี่ยมันโตอยู่แล้วนะครับมันผมว่ามันคงไม่มีลดลงหรอกนะฮะมันโตขึ้นแหละแต่โตขึ้นแล้วเนี่ยนะครับในรีเทลมาร์เก็ตเนี่ยมันจะโตรีเทลมาร์เก็ตตลาดมันโตขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับและอีคอมเมิร์ซจะแบ่งพายของตัวรีเทลมาร์เก็ตเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวคงไปดูตัวเลขต่ออีกทีนึงนะซึ่งก็ต้องไปดูพวกสมาคมผู้ค้าปลีกเขาจะมีการอธิบายตัวเลขขึ้นมานะครับ ถัดมานะครับสินค้าต่างๆนะครับที่เริ่มซื้อขายผ่านออนไลน์นะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นเน้นก็คือพวก CE นะฮะถ้าเกิดใครคุ้นๆ CE แปลว่าอะไรก็คือ Consumer Electronics ใช่ไหมนะฮะแต่ก่อนเนี่ยแชร์นะครับก็จะค่อนข้างโดดๆนะใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มถูกกระจายมาเป็นพวกก๊าซพวกก๊อสซอรี่และพวกสินค้าอุปโภคบริโภคและเฮาส์โฮลต่างๆเนี่ยก็เริ่มแบบมาแล้วนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมคอน sumer electronics มันถึงเม็ดเงินมันเยอะก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกนี้ก่อนฮะในถ้าเกิดว่าถามว่าคนซื้อสินค้าออนไลน์อะไรเยอะสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องพวกอิเล็กทรอนิกส์แหละมันก็คือพวกคนที่ดิจิตอลซื้อก่อนอะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือเราก็เริ่มซื้อของอื่นมากขึ้นพวกแฟชั่นอะไรตามเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือพวกสินค้าพวกเสื้อผ้าเนี่ยโตขึ้นนะครับ1.9 เท่านะครับของพวก personal care โตขึ้นนะฮะ 22.1 เท่านั่นเองนะฮะแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็คือโตขึ้นถึง 2.8 เท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เขาประเมินว่าของSouth East Asia นะครับ Southeast Asia นั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าประเทศไทยเป็นยังไงประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าน่าสนใจก็คือในแง่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วกันต้องใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์นะฮะกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่าคนไทยเนี่ยซื้ออะไรบ้างออนไลน์เนี่ยในปี2020คือปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเราซื้อประมาณสัก 5.4 แคตตาล็อกนะครับนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราพูดแคตตาล็อกพูดง่ายๆนะครับอย่างเช่นบางคนซื้ออาหารเครื่องสำอางเสื้อผ้าเงี้ยอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนั่นคือประมาณเนี่ยคือเรียกว่า1แคตตาล็อกใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าเนี่ยนะครับในปี2021เนี่ยเราโตขึ้น 1.5 เท่าคือกระโดดมาจาก 5.4 มันเป็น 8.3 นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็คือเราก็คงซื้อของมากขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันคือมันก็มีของมาขายมากขึ้นนั่นแหละเราต้องยอมรับว่าในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันทำใหคนหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะเปิดขายของออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆธุรกิจก็คือต้องยอมอ่ะต้องทำออนไลน์นะครับมันก็เลยทำให้เราเกิดทางเลือกใหม่ๆนั่นเองนะครับถัดมาครับสิ่งตารางเนี่ยเขาจะบอกอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าคุณจะเห็นว่านะครับด้วยพฤติกรรมของคนใน Southeast Asia เนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงดิจิตอลการใช้เงินดิจิตอลเนี่ยมันก็คือใช้พวก Streaming Service การเรียกรถไอ้พวกGrab พวก Uber อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือส่ง Food Delivery ต่างๆใช่ไหมครับหรือซื้อเครื่องสำอางเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงประมาณถอยกลับไปประมาณเนี่ยนะครับ 3-6 เดือนหรือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าที่เขาซื้อออนไลน์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนนะฮะมันคือมีเรื่องเนี่ยพวกการซื้อพวกแบบว่าอาหารสดมากขึ้นนะครับซื้อ Personal Care มากขึ้นผลิตภัณฑ์ด้าน Healthcare นะสุขภาพมากขึ้นเรื่องของ Food Delivery นะครับเสื้อผ้าต่างๆไปนะครับหรือช่วงที่ถอยไปอีก 3-6 เดือนนะครับถ้าเกิด 3-6 เดือนถอยไปเนี่ยผมก็ว่าประมาณแถวๆช่วงที่มันเริ่มระบาดได้แหละนะฮะมันจะมีเรื่องของการทำโฮมออฟฟิศเรื่องของการซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆซึ่งอันนี้มันก็คล้ายๆกับที่เราเคยคงมีการคุยนะครับว่าทำไมมียุคหนึ่งคนไทยเนี่ยก็ซื้อต้นไม้กันเยอะใช่ไหมแล้วก็ซื้อเก้าอี้ซื้อฟิตเนสอะไรที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ผมว่าเราผ่านกันมาแล้วนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือช่องทางออนไลน์เนี่ยมันถูกระบุเลยนะครับว่ามันเป็นช่องทางที่สำคัญนะครับมันมี 25% นะครับ 25% ของผู้บริโภคเนี่ยระบุว่าช่องทางออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักนะฮะ mostly online เนี่ยนะครับก็คือในการซื้อสินค้านั่นเองวงเล็บผมบอกว่าต้องเข้าใจก่อนนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตโควิดด้วยนะครับคือมันอาจจะเป็นปัจจัยที่เราต้องตะไว้นิดนึงนะครับว่าบางทีพอมันหมดโควิดอาจจะแบบไม่ได้นะครับเราก็เห็นนะครับว่าตอนที่เราประกาศล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็อึดอัดกันพอประกาศผ่อนคลายปุ๊บห้างเต็มใช่ไหมคือบางทีคนก็อยากออกไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีผลนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ประเมินว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับนะฮะประเทศไทยน่าสนใจอย่างนี้นะครับในแง่ของคนที่ตอบว่าใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการซื้อสินค้าเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 29% ปีนี้ต่อ 38% ก็คือโตขึ้น 1.3 เท่านะครับสำหรับผมไม่ได้แปลกใจมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะโดยเฉพาะปีนี้เราเห็นว่าปีนี้มันปีที่เราอยู่บ้านกันเยอะนะครับคือเราต้องล็อกดาวน์กันหลายเดือนทีเดียวนะครับขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยเรายังโชคดีมีช่วงที่แบบว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยเรายังออกมาใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมแต่ปีนี้คือด้วยเดลต้าเองก็ทำให้แบบว่าเราจะต้องอยู่บ้านกันเยอะขึ้นนะครับสินค้าต่างๆนะครับโอ้โหซื้อของออนไลน์เพียบนะฮะก็เนี่ยนะครับมีตั้งแต่พวกเสื้อผ้า เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเรามองแคตตาล็อกกันนะครับแคตตาล็อกเขาจะบอกว่าในแง่นะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกือบทุกแคตเนี่ยมันโตขึ้นหมดนะครับที่จะมีตกบ้างที่มีตกบ้างก็คือเช่นพวกโฮมออฟฟิศนะครับซึ่งก็มันน่าจะประมาณว่าก็ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วก็คงไม่ซื้ออีกใช่ไหมฮะนะครับพวกนี้ก็อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็ซื้อสินค้าหลายๆอย่างก็จะเรียกว่าเป็นก็ซื้อออนไลน์นะฮะสินค้าที่คนมักจะซื้อออนไลน์เยอะมากเนี่ยนะครับในแบบสำรวจเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี่ยเสื้อผ้านะครับพวกเครื่องสำอางอิเล็กทรอนิกส์นะครับของเล่นนะครับเบบี้แคร์โพสชั่นอลแคร์ต่างๆไปนะครับขณะที่อาหารสดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อยู่ประมาณ 33% หรือ 28% ตรงนี้ผมว่าหลายคนจะต้องเอ๊ะนิดนึงว่าจริงหรอใช่ไหมจริงหรอใช่หรออะไรกันนะครับผมต้องบอกนิดนึงนะครับเวลาคุณอ่านกราฟพวกนี้อ่านชาร์ตพวกนี้คุณต้องเข้าใจด้วยนะที่มาที่ไปของ Data คือเขาไปสำรวจมานะครับแล้วก็พวกนี้เป็นData ของรวมทุกประเทศนะคือมันจะมีชาร์ตของที่มันแยกไทยกับแยกต่างประเทศนะฮะและมีชาร์ตที่รวมทุกประเทศในภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะดูสูญสวยกระแสของคนไทยนิดนึงก็ต้องเข้าใจนิดนึงด้วยนะครับแต่ก็รู้ไว้เป็นเทรนด์อ่ะนะครับถัดมานะครับอันนี้ผมชอบเป็นหนึ่งก็คือเขาบอกว่าในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนะครับออนไลน์มันกลายเป็นช่องทางหลักนะครับในกระบวนการของ customer journey เช่นเรื่องของการค้นหาสินค้านะครับ discovery นี่แหละเรื่องของการจะซื้อสินค้าแล้วก็การซื้อต่างๆเนี่ยนะครับแต่เห็นว่าไอ้ discovery เนี่ย 80% เนี่ยก็คือการหาข้อมูลเนี่ยมันอยู่ออนไลน์นะครับหรือการที่พิจารณาต่างเนี่ยก็อยู่ออนไลน์เนี่ยแต่พอซื้อเนี่ยนะครับไปซื้อเนี่ยไปวัดกันนิดนึงก็คือออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยพอๆกันใช่มั้ยก็คือ 56% กับ 44% นะครับแต่ว่าช่วงที่แบบว่าไปค้นหาสินค้าเนี่ยก็อยู่ออนไลน์ซะเยอะซึ่งก็ไม่แปลกนะผมว่ามันก็เข้าใจได้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าการทำเซอร์เวย์เนี่ยไปเซอร์เวย์กับดิจิตอลคอน sumer หรือว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเราใช้ออนไลน์เป็นสำคัญนั่นเองนะฮะเขาก็จะพบเนี่ยแหละครับว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือกระบวนการหาสินค้าของคนในภูมิภาคนี้จำนวนมากนะครับที่น่าขำก็คือสินค้าจะบอกว่าอะไรอะมากเขาบอกมากกว่าครึ่งนะกันมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นสินค้าที่เราไม่เคยแพลนว่าจะซื้อคือเราเหมือนไม่ได้คิดจะซื้ออะนะอย่างเช่นพวกแบบโฮมออฟฟิศอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าอะไรก็คือไม่ได้แพลนไว้อะนะครับแต่ว่าไปเจอฐานพวกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขณะที่พวกแพลนเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าอะไรก็แบบก็จะเป็นอีกแบบนึงนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับคือสินค้าที่พวกแพนก็เช่นพวกอาหารสดพวกอุปโภคบริโภคเลยฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเครื่องสำอางใช่ไหมครับอย่างเงี้ยหรือไอสินค้าของเกี่ยวกับเด็กพวกเนี้ยนี่คือสินค้าที่ต้องแพลนอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ในพฤติกรรมของคนนะแต่สิ่งที่คนไม่ได้แพลนแต่ไปเจอแล้วซื้อออนไลน์เนี่ยก็พวกเนี้ย personal care household นะครับ home office อะไรว่าไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าอ่ะมาดูของไทยนะครับนี่มาผมชอบมากแล้วนะครับมันเริ่มมีของไทยมากขึ้นนิดหนึ่งก็คือในพฤติกรรมเนี่ยเรามีการพยายามอยากลองนะครับลองร้านใหม่ๆนั่นเองนะครับเราโตขึ้นจากเดิม 61% เพิ่มขึ้นเป็น 64% นะครับก็คือโตขึ้นอีกนะฮะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับคือณปัจจุบันถ้าดูตัวเลขนี้นะครับประเทศเราเป็นประเทศที่นำโด่งที่สุดในชาร์ตนี้นะครับคือบอกว่าในบรรดาคนที่ซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับรู้สึกว่าอยากจะลองของใหม่มากน้อยแค่ไหนนะครับในภูมิภาคเนี่ยนะครับเราเนี่ยนำโด่งที่สุดคือ 64% ตามมาด้วยเวียดนามนะครับปีที่แล้วเวียดนามแชมป์เราลองแชมป์ปีนี้เราเป็นแชมป์เวียดนามเป็นรองแชมป์นะครับก็น่าคิดทีเดียวนะครับก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะว่าถ้าเกิดว่าเราคนเนี่ยมันบอกว่าอยากลองของใหม่ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าร้านค้าก็คงจะแย่งกันเดือดทีเดียวนะครับแย่งลูกค้ากันพอสมควรทีเดียวทีนี้แล้วถามว่ากระบวนการค้นหาสินค้าเนี่ยมาจากไลน์นะครับเขาบอกว่าเนี่ย 37% นะครับมาจากโซเชียลมีเดียนะครับหลายคนบอกอู้เยอะจริงๆโซเชียลมีเดีย 37% แต่คุณดูชาร์ตนี้ดีๆมันอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้ว e-commerce marketplace เนี่ยกินไป 26% นะฮะอันเดียว 26% นะครับช่องทางอื่นๆ 22% นะครับโซเชียลมีเดียวิดีโอเนี่ยนะครับอยู่ที่ 22% นะครับโซเชียลมีเดียวิดีโออยู่ที่ 22% แล้วก็โซเชียลมีเดียอิมเมจภาพเนี่ยอีก 15% ก็คือเขาเลยรวมกันแหละว่าอยู่โซเชียลมีเดียอยู่ 37% นะครับถามผม มันก็ไม่ได้แปลกใจนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วก็อีคอมเมิร์ซเองก็ยังมีบทคือสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่คุณต้องคิดต่ออีกก็คือไออีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสเนี่ยนะครับตั้ง 26% ทีเดียวก็ถือว่าสูงนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นประเด็นที่เขาหยิบขึ้นมาคุยเรื่องนี้มากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย2020เนี่ยโซเชียลมีเดียวิดีโอเนี่ยมันอยู่แค่อยู่แค่ 7% ปีนี้มันโดดมาเป็น 22% นะครับซึ่งมันก็เป็นตามแนวโน้มมาแหละว่าคนปัจจุบันเองก็เริ่มทำคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วพอวิดีโอมากขึ้นปุ๊บมันก็เลยมีใช้วิดีโอเข้ามาในกระบวนการเป็นคอนเทนต์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อนั่นเองนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็มาถามว่าเวลาหาโซเชียลมีเดียคืออะไรนะครับก็บอกว่าเนี่ยนะฮะพวกบรรดาจากแบรนด์นะครับโฆษณาจากแบรนด์เนี่ย 14% นะครับจากอินฟลูเอนเซอร์ 17% นะครับซึ่งอันนี้ก็พอๆกันนะแต่ผมมันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบฉีกอะไรเยอะแต่ก็อ่ะมันก็อาจจะเป็นคำตอบที่หลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะต้องแบบพึงคิดนิดนึงก็คือโอ้โหอินฟลูเอนเซอร์นี่เยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าแบรนด์อีกนะนะครับสำหรับผมในมุมนึงผมก็อาจจะเจ้าแหละผมอาจจะไม่รู้สึกแปลกใจมากเท่าไหร่นักเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาพูดคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็เยอะมากทีเดียวในตลาดถูกปะใช่ไหมมันก็ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นคือการเห็นวิดีโอจากอินฟลูเอนเซอร์ก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับในประเทศไทยก็คือเราใช้อินฟลูเอนเซอร์กันเยอะด้วยนั่นเองนะครับของแอดก็อยู่ประมาณ 14% เนาะนะครับทีนี้แล้วถามว่านะครับแล้วเวลาซื้อของเนี่ยซื้อทางไหนนะครับคนในเซาท์อีสต์เอเชียก็บอกว่าซื้อกันนะครับผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเป็นหลักก็คือพวก Shopee Lazada อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีพวกเทศกาลเนี่ยลดราคาใหม่อีกแล้วนะฮะโซเชียลคอมเมิร์ซครับไอ้พวกซื้อแบบซื้อกันเองอะไรเงี้ยนะครับ 21% นะครับแล้วก็จะมีพวกช็อปต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะหรือพวกแบบเว็บไซต์ของแบรนด์ต่างๆเงี้ยนะฮะก็ผสมกันนะครับแต่ว่าคือตัวเลขเนี่ยมันก็มีดิฟระดับหนึ่งนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะครับอีคอมเมิร์ซเนี่ยอยู่ที่ 32% ใช่ไหมแพลตฟอร์มไอ้มาร์เก็ตเพลสนะส่วนพวกแบรนด์ไซส์นะครับอยู่ที่ 12% นะครับส่วนพวกไอ้พวกที่เป็นแล้วแบบห้างพวกแบรนด์ห้างนะอยู่ที่ 12% เหมือนกันนะครับก็คือห่างกันเกือบประมาณเกือบ3เท่าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คิดว่าสะท้อนอะไรอย่างนะแต่ต้องดูนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยรีเทลพวกที่เป็นแบรนด์ใหญ่เนี่ยเขาจะโตขึ้นมาแย่งชาร์ตนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนนี้ก็ผมก็น่าสนใจมากก็คือมีฝั่งที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ซูเปอร์แอปเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดเทียบง่ายๆกับพวก LINE เนี่ยนะครับไอ้พวก LINE Man อะไรพวกเนี้ยนะฮะก็คืออยู่อีก 13% นะครับก็เป็น spending ไปถัดมานะครับeWallet ก็เป็นช่องทางที่คนนะครับใช้จำหน่ายนะครับแล้วโตขึ้นพรวดเลยนะครับจากก่อนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอยู่ 22% ปีนี้กระโดดมา 37% นะครับทั้งภูมิภาคผมย้ำชาร์ตนี้เป็นชาร์ตภูมิภาคนะครับก็คือไม่ใช่ชาร์ตของในประเทศนะฮะมันอาจจะมีของประเทศอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือแนวโน้มเนี่ยคนจะเริ่มลดการใช้เงินสดลดลงนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าคุณดูเนี่ยอย่างเช่นพวกแม้กระทั่งแพลตฟอร์มอย่าง Shopee Lazada เองเนี่ยมันก็เริ่มหาวิธีการชำระเงินอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของการชำระเงินสดแล้วใช่มั้ยฮะอันนี้ครับทีนี้โซเชียลคอมเมิร์ซนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในโลกปัจจุบันด้วยก็คือเช่นคนเนี่ยก็ไปขายตามพวก Facebook Group ใช่มั้ยอย่างผมเองผมก็ซื้อบอร์ดเกมเนี่ยในพวก Facebook Group นี่แหละประจำนะฮะก็คือขายกันเองนะครับแล้วก็ขายกันผ่านพวกแบบเนี่ยพวกแชทอะไรก็ว่าไปนะครับพูดคุยกันหรือ Group Buying ต่างๆไปพวกนี้ก็มีการซื้อกันเยอะนะครับก็ถือว่าก็ตามพฤติกรรมของคนน่ะพอมันเกิดสังคมหรือว่าโลกออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการซื้อสินค้าและเปลี่ยนสินค้าขึ้นนะครับซึ่งก็ล้อไปคล้ายๆกับตัว e-commerce เหมือนกันอันนี้ก็เล่าเร็วๆนะครับถัดมานะครับโอ้แพลตฟอร์มที่คนใช้อันนี้ผมชอบก็คือปีที่แล้วเราบอกว่าคนไทยนะครับมีการใช้แพลตฟอร์มในการซื้อสินค้าประมาณ 5.5 แพลตฟอร์มนะคือเฉลี่ย 5.5 แพลตฟอร์มปัจจุบันปี2021กระโดดไป 8.6 นะฮะโตขึ้น 1.6 เท่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูระนาบนี้แล้วก็คือเป็นแชมป์อีกแล้วนะครับประเทศไทยก็เป็นแชมป์คือด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเม็ดเงินเรื่องของอีคอมเมิร์ซก็โตเยอะนะครับแล้วก็มีผู้เล่นเยอะใช่ไหมเขาก็แย่งกันนะครับอย่างเอาแค่ market place เนี่ยนะฮะคุณก็นับดูอะหลายเจ้าเหลือเกินใช่ไหมไม่นับพวกซูเปอร์แอปอีกอะใช่ไหมโอ้โหเพียบเลยนะครับแล้วก็พวกแบรนด์ต่างๆเนี่ยโลตัสบิ๊กซีเซนทันใช่ไหมฮะวิลล่าอีกอะ คือมันมีโอ้เยอะ คือมีเยอะมากอ่ะมันก็โถมเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะแบงค์เอาเนี่ย SCB K Bank อะไรเงี้ยก็จะมีแพลตฟอร์มของเองขายของอีกก็เยอะเพราะฉะนั้นคือพอมันเป็นเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีแพลตฟอร์มในการซื้อของเยอะตามมันเองนะครับทีนี้ก็ถามว่าแล้วคนเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยเทียบจากอะไรนะครับเขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาแคร์เรื่อง value for money นะฮะผมย้ำเรื่องนี้เสมอในห้องเรียนเวลาผมพูดว่า value for money ไม่ได้แปลว่าถูกนะฮะ value for money คือคำว่าคุ้มค่าคือเป็นสิ่งที่เขาประเมินแล้วว่ามันคุ้มนะครับถัดมาคือเรื่องของ quality นะครับแล้วก็เรื่องของของมีหรือเปล่านะครับเรื่องของการส่งสินค้ารวดเร็วหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็การเลือกสินค้านะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนมาใช้คนนิดนึงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการขายของถูกอย่างเดียวนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยต้องขายของถูกเพื่อแย่งลูกค้าไม่ใช่นะครับ value for money อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า value for money เนี่ยคืออะไรและลูกค้าเนี่ยยินดีจ่ายเงินให้แพงจ่ายเงินให้แพงขึ้นเนี่ยนะฮะให้กับคุณเนี่ยเพราะอะไรนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็ไปทำต่อว่าเอ้ยแล้วอะไรคือเหตุผลที่คนเนี่ยย้ายแบรนด์ใช่ไหมนะเขาบอกดูประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยดูเส้นดูประเทศไทยเป็นหลักนะเขาบอกว่าเหตุผลที่หนึ่งนะครับเขาบอกประเทศไทยคือเนี่ยคนเปลี่ยนสินค้านะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมี value for money นะครับนะครับก็คือแบบว่ามันคุ้มค่ากว่านะครับหรือเหตุผลที่สองก็คือมันมีสินค้าที่ดีกว่าใช่ไหมนะครับเหตุผลที่สามก็คือรู้สึกว่าอยากลองอะไรใหม่ๆนะครับสี่นะครับก็คืออยากจะเป็นสินค้าที่มันพวกเรียกว่าเอื้อสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่เขาเผยออกมานะครับซึ่งก็จะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่นะบอกว่าโอเคให้รู้กันว่าคนไทยในแบบสอบถามเนี่ยเขาคิดแบบเนี้ยนะครับถัดมานะครับเรื่องของว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วหลังโควิดจะเป็นยังไงนะครับคือเขาบอกว่าหลังโควิดเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มนะมีคือมีแนวโน้มที่ก็คงจะเป็นแบบใช่ว่าแหละมันอาจจะคล้ายๆเดิมนะครับเราไปคล้ายๆเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไม่อาจจะไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะครับมันจะมีอันนี้ก่อนมันจะมี2ฝั่งนะครับคือฝั่งที่ชื่อว่ามันจะสินค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อเพิ่มขึ้นหรือคงที่นะครับในแบบออนไลน์นะครับในช่วงในหลังโควิดนั่นแหละนะครับอย่างตัวฝั่งซ้ายมือเนี่ยอย่างเช่นพวกอาหารนะฮะเครื่องของเด็กต่างๆเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเนี่ย 48% บอกว่าจะมีแนวโน้มจะซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนั่นคือก้อนใหญ่นะครับขณะที่บางสินค้าเนี่ยก็จะไปใช้วิธีการแบบออฟไลน์เหมือนเดิมนะซึ่งอันนี้ก็พอเดาๆได้เช่นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆออฟฟิศเนี่ยก็คือเมื่อเราออกไปเดินห้างได้เราคงกลับไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นดูไว้แบบนั้นว่าโอเคมันก็จะมีสินค้าบางสินค้าที่หลังจากจบโควิดปุ๊บนะฮะคนอาจจะกลับไปซื้อทางออฟไลน์นั่นเองนะครับและบางสินค้านะครับคนก็จะไม่กลับไปแล้วก็คือแทนที่จะไปซื้อออนไลน์นะครับก็จะกลับแทนที่ซื้อออฟไลน์ก็คือซื้อออนไลน์ไปเลยนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยนั่นเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันไม่เชื่อมแปลกอะไรเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเองก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับอย่างเช่นการเวิร์กฟรอมโฮมเนี่ยก็จะก็คงจะกลายเป็นนอร์มของหลายๆบริษัทด้วยนะครับก็เรียกว่าน่าจะต้องคิดด้วยนะครับแล้วก็พวกหลายๆอย่างเองเนี่ยนะฮะก็ยังแบบต้องใช้เวลานะครับพวกแบบการท่องเที่ยวต้องใช้เวลามากในก่อนที่กลับมาได้นั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายครับก็บอกว่าในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยนะครับที่เขาเซอร์เวย์มาเนี่ยผู้บริโภคแคร์เรื่องไหนบ้างนะครับผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคแฮปปี้นะครับทำให้ผู้บริโภครู้สึกดีนะครับอะไร1ราคานะครับ2สินค้ามีนะครับคือไม่ใช่มันถือปุ๊บของหมดใช่มั้ยproduct range นะครับก็คือมีให้เลือกเยอะใช่ไหมฮะนะครับ4ก็คือเรื่องของคุณภาพสินค้านะครับแล้ว5คือเรื่องข้อมูลต่างๆนั่นเองคือนี่คือเหตุผลที่คนจะรู้สึกดีกับบริการของลูกค้านะครับก็คิดง่ายๆเหมือนว่าเวลาคุณซื้อสินค้าแล้วคุณเจอแบบว่าของที่แบบว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะราคาแพงเกินไปจะซื้อแล้วไม่มีอะไรเงี้ยคุณก็คงไม่แฮปปี้ใช่ไหมทีนี้เขาก็ถามบอกว่าแล้วอะไรที่ทำให้คนนะครับไม่แฮปปี้นะคือจริงๆมันเกิดขึ้นจากการคิด NPS score ใช่ไหม NPS score ก็คือแบบว่าคนรู้สึกพึงพอใจหรือเปล่ามันเองนะครับเหตุผลที่คนไม่พึงพอใจก็คืออะไรนะครับสินค้าไม่เป็นดังที่คาดไว้นะครับคุณภาพไม่อย่างที่ต้องการนะครับประสบการณ์การส่งของต่างเช่นแบบสั่งมาปุ๊บเนี่ยโยนมาเลยเป็นแบบสภาพเละเทะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งเข้าใจได้นะเพราะว่าในยุคอีคอมเมิร์ซเนี่ยแล้วก็ส่งของที่บ้านใช่ไหมถูกป่ะแล้วบางทีก็เห็นลังปุ๊บก็แบบท้อเลยใช่ไหม ผมบอกบางทีผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมกลัวมากว่าของมันจะอยู่สภาพแบบไหนใช่ไหมครับหรือกระบวนการซื้อคืนสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนั่นเองเนาะอันนี้แหละฮะก็เป็นเรื่องของเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับยาวไว้หนึ่งเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเล่ามันเยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นสไลด์ของทางซิงค์ซาวด์อีสเอเชียนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าก็เอาสำคัญสำคัญมาแคปเจอร์เล่าให้ฟังนะครับก็เผื่อใครอยากจะดูแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ผมจะแนบลิงก์ไว้ในตัว description เลยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะไปหาดูไฟล์จริงนะครับไม่ได้อ่านยากนะครับผมว่าอ่านค่อนข้างจะง่ายเลยแหละนะครับก็ไปอัปเดตสำหรับวันนี้แล้วกันนะครับติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบได้ไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ